Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի շտապում հստակեցնել, թե ինչով է զբաղվելու պաշտոնավարումից հետո, սահմանադրական հանրաքվեի նախաշեմին նախագահը հանդես է եկել ծավալուն հարցազրույցով։ Երկրորդ գիշերը ազատության հրապարակում լուսացրած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը պատրաստվում է գործողությունների։
Հանրահավաքից հետո տեղադրվելու են վրամներ։
Կրեմլի ղեկավարը հանդես է գալիս ամենամյա ուղերձով, զանգվածային հրաձգություն Կալիֆոռնիայի քաղաքներից մեկում հաղորդվում է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Մանուշ Մարտիրոսյանին։
Առնվազն 14 մարդ սպանվել և 17-ը վիրավորվել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սան Բերնարդինո քաղաքում գրակահերթերի հետևանքով անվտանգության աշխատակիցները սպանել են հարձակվողներից երկուսին, երրորդը ձերբակալված է։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ Բելգրադում տեղի ունեցել անդամ պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության վրա ազդեցություն ունեցող խնդիրների, ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ հարցեր անդրադարձ եղել Սիրիայում ռուսական Su-24 ինքնաթիռի անկմանը սիրական ճգնաժամին։ Թուրքական իշխանություններն անմիջական պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում ռուսին ծառայողների զոհվելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սպառնալով, թե Թուրքիան կզղջա տեղի ունեցածի համար։ Դադարեցվել են թուրքական հոսգազատարի վերաբերյալ ռուս-թուրքական բանակցությունները, Ռիա Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ տեղեկացրել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը նախագահի աշխատակազմին է փոխանցել նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին, Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելու մասին գրավոր առաջարկ տեղեկացրել է արդարադատության նախարարը։ Շվեյցարիայի իշխանությունները որոշել են նոր ավելի քան 10 ձերբակալությունների շարք սկսել FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի գործով, պաշտոնյաների անուններն առայժմ չեն հրապարակվում։ Մյուսուշագրավ լուրերը ազատություն.am կայքում, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին անդրադառնալուց առաջ այդ մասին պատմող մեր ռեպորտաժը դեռևս մոնտաժում ամփուլում են, տեղափոխվենք ազատության հրապարակ, որտեղ արդեն երրորդ օրն է Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրար Սեֆիլյանի առաջնորդած շարժումը շուրջօրյա հանրահավաքի անցկացնում իշխանափոխության կոչերով երրորդ գիշերը բաց երկնքի տակ լուսացրած։ Ընդդիմադիր գործիչները երեկոյան հանրահավաքից առաջ խոսում են առաջիկա անելիքների մասին, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում։
Շատ ավելի մեծ բան ունենք կորցնելու, քան մի փոքր արբոխի։
Ամեն տեսակ ձյուն կհալվի այդ համերաշխությունից։
Ձյունը այդուհանդերձ ընդդիմադիրների գործողությունները կարագացնի։ Չնայած քաղաքապետարանի արգելքին, Նոր Հայաստան շարժումը երեկոյան հանրահավաքից հետո վրաններ է տեղադրելու հրապարակում։ Քաղաքային իշխանությունը մշակույթի նախարարության ներվկայակոչել, թե վրանները կարող են վնասել հուշարձանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը հավաստիացրեց, նման բան չի լինի։
88 թվականից հետո բազմաթիվ անգամներ վրաններ տեղադրվել են, վերջի անգամ եղել է 11 թվականի։ Ձեր կանգնած տեղից ներքև ավտոկանգառ է, բետոնապատ, որքան էլ բետոնը որակով լինի, ասֆալտն էլ որակով փռված լինի, դա մշակույթային արժեք չէ։ Մենք չենք պատրաստվում վրաններ տեղադրել օպերայի շենքի վրա, Թումանյանի և Սպենզարյանի արձանների վրա։
Իդեպ այսօր ազատության հրապարակում հանրահավաքի անցկացնելու ոչի շտաբը, որի առանցքային ուժը հայազգային կոնգրեսն է։ Առայժմ հայտնի չէ կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցության հարցը։ Արմեն Մարտիրոսյանը ձերմպա մնաց միասնական անվանել այսօրվա հանրահավաքը։
Դեռ ոչ, բայց կա։
Կեսգիշերին էլ ազատության հրապարակում գիշերող առաջնորդների հետ հանդիպմաններ եկել հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Այսօր կեսօրին հրապարակում հրավիրված ասուլիսի մասնակիցները դեռ չէին ծանոթացել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին։
Այս հարթակում միշտ կանգնում են քաղաքական գործիչներ, որոնք ուղիղ կարողանում են ձեզ հետ խոսել։ Սերժ Սարգսյանը երևի թե օնլայն ռեժիմի պատրաստ չի եղել, եւ ոչ թե իր ամբողջական խոսքը մոնտաժված հատվածները հայտնի կլինեն մեզ, այդ մոնտաժված հատվածների վերաբերյալ մեր կարծիքը կասեմ։
Ստացված ռեպորտաժը Սահմանադրական Հանրաքվեի նախաշեմի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայաստանյան հեռուստաընկերություններին, խոսելով հիմնականում այր օրենքում իր նախաձեռնած փոփոխությունների։ Ծավալուն հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, նախագահ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց այս օրերին քննարկվող թերևս ամենագլխավոր հարցերից մեկը, ինչով է զբաղվելու պաշտոնավարումից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցնում ի վերջո 2018 թվականին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու, լինելու է վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե նախագահ։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված ծավալուն հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, որ եթե հանրաքվեից հետո անցնենք երկրի ղեկավարման խորհրդարանական մոդելին, ապա ինչով եք զբաղվելու, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ ես ձեր շտապողականությունը չեմ կիսում։ Եվ ինձ կարող են 3 տարի հետո ասել նախկին նախագահ։
10-ականից հետո։
Այդ ուրիշ բան։ Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական ապագային վերաբերող մեկ այլ լրագրողի նույնաբովանդակ հարցին կրկին անորոշ պատասխան է տալիս, պնդելով, թե հարցն իրենից հետաքրքրություն չի ներկայացնում և դրան կանդրադառնա հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ես ինչի եմ ասում 17 թվականից հետո, որովհետև լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանու մեծամասնություն ունես։ Իսկ եթե խորհրդանու մեծամասնություն չունես, սահմանադրությունը փոխված է, փոխված չի, ինչպես պետք է վարչապետ աշխատես, ինչպես պետք է վարչապետ դառնաս։ Չկա այդ հնարավորություն։
Հիմա հրաժարում եք ձեր խոսքերից, որ չեք պատրաստում դառնալ վարչապետ, նախագահ եւ արտանախագահ։
Ոչ, ես իմ խոսքերից չասեմ երբեք չեմ հրաժարվել, բայց հիմնական մասում լինի դա կենցաղում, թե քաղաքականության մեջ, ես ոչ մի բանից չեմ հրաժարվում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում լավ գործը, սկզբունքային գործը խառնեմ մեկ այլ գործի հետ։ Էս այն ամբողջ նպատակը, որը բանից չեմ հրաժարվում։
Նկատենք, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մի հարցում հստակություն մտցնում է, մինչև իր լիազորությունների ավարտը շարունակելու է աշխատել նախագահի պաշտոնում։
Ես չեմ պատրաստվում նույնիսկ կեսօր պակաս աշխատելու։ Ես աշխատելու եմ մինչև 18 թվական ուղիղ այն օրը, երբ որ այդ իշխանությունը ես պետք է փոխանցեմ հաջորդին, կլինի դա վարչապետ, նախագահ եւ այլն։
Անդրադառնալով ընդդիմության ճամբարից հնչող այն պնդումներին, որ եթե նույնիսկ չստանձնի վարչապետի պաշտոնը, բայց լինելով իշխող կուսակցության նախագահ եւ վերահսկողություն ունենալով ազգային ժողովի մեծամասնության վրա, կարող է հանգիստ վերահսկողություն հաստատել նաեւ կառավարության վրա եւ փաստորեն պաշտոն չունենալով կուսակցության գրասենյակից ղեկավարել երկիրը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Ողի եթե ես հայտարարեմ, որ նաեւ կուսակցության նախագահ չեմ լինելու, Պետրոս, ես վստահ եմ, որ ցուցարարները սկսելու են խոսել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը լինի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա մեր երկրում իշխանությունը նրանն է լինելու։ Դե չափ ունի էլ ամեն ինչը, բայց ինչ է խանգարում իրենց գնալ եւ մասնակցել ընտրություններին, ջանք ներդնել, ոչ թե Երևանում նստել եւ տարբեր այսպես ներողություն դիրքեր ընդունել, կամ հանրահավաքի ժամանակ, կամ հերոստայեթերով այսպես հոխորտալ։ Լավ, մարդը եթե չի կարող հանրապետությունում բոլոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր ներկայացիչը առաջադրել։ Ընդհանրապես իրավունք ունի այդքան մեծ խոսելու։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների քննադատողների հիմնական մտահոգություններից մեկին, կայուն մեծամասնության ձևավորմանը Սերժ Սարգսյանը հակադարձում է։
Նախ պետք է ասեմ, որ սպեկուլացիայի մեծ մասը կապվում է սահմանադրության այդ հոդվածի հետ, բայց ես անկեղծորեն եմ ասում, դեռևս որևէ հստակ մոտեցում ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ չկա, բայց կայուն մեծամասնությունը չի նշանակում պարտադիր երկրորդ փուլի անցկացում։ Երկրորդ փուլի անցկացումը հնարավորություններից մեկն է, ինչպես պատկերավոր ասեց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, պահեստային տարբերակ է։ Ինչու են այդպես կայուն մեծամասնությունից խուսափում, բա ինչ անենք, ո՞նց անենք, որ կայուն լինի երկրում։
Միջազգային թեմաների մասին Կրեմլի Գեորգևյան պալատում 12-րդ անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձեղում դաշնային ժողովին, այս անգամ Պուտինը երկրին սպառնացող հիմնական վտանգ է համարել Սիրիայում պատերազմող ահաբեկչական խմբավորումները։ Կրեմլի ղեկավարը խոսել է նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններում օրորի խորացող ճգնաժամի մասին, վստահեցնելով, որ Կրեմլը լոլիկներով չի բավարարվի Անկարային պատժելու հարցում։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ամենամյա այս ուղերձը համարվում է Ռուսաստանի քաղաքական կյանքի հիմնական իրադարձություններից մեկը, որի ժամանակ երկրի նախագահը ընդգծում է Ռուսաստանի զարգացման ռազմավարությունը։ Հասկանալի է, որ իր ուղերձն այսօր Պուտինը սկսել է ռուս-թուրքական հարաբերություններից։ Մասնավորապես ասել է, որ հասկանալի չէ, թե ինչու են Թուրքիայի իշխանությունները որոշել խոցել ռուսական ռազմական օդանավը, և հավելել է, որ Հավանաբար Ալլահը նման ձևով որոշել է պատժել Թուրքիայի ղեկավարությանը, զրկելով նրանց խելքից։
Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Այսօր սրայդ մեկտեղ Պուտինն այսօր ասել է, որ իր պատասխանքայլերում Մոսկվան չի կորցնելու ողջամտությունը, սակայն եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ սպանելով մեր մարդկանց որպես պատասխան ստանալու է միայն լոլիկի վաճառքի արգելքը կամ ինչ-որ արգելքներ, օրինակ շինարարության ոլորտում, չարաչար սխալվում է։
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются.
Թուրքիայի իշխող էլիտան դեռ շատ է ափսոսալու միջադեպի համար, հայտարարել է այսօր Պուտինն իր ուղերձում։ Բայց Պուտինը նաև հավելել է, որ հավասարության նշան չի դնում թուրք ժողովրդի և Թուրքիայի իշխանությունների միջև։
Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый.
Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում մեծ տեղ էր հատկացրել նաև գյուղատնտեսությանը, այսօր բիզնես մթնոլորտին, սոցիալական մի շարք խնդիրներին։
Հայցային կրակոսներ Կալիֆորնիայի քաղաքներից մեկում 17 զոհեր եւ վիրավորներ, իրավապահներին առայժմ չի հաջողվել պարզել, որ հանցագործը միայնակ չի գործել, աբեկչության վարկածը դեռևս չի հաստատվել։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի է ունեցել հերթական զանգվածային հրաձգությունը։ Կալիֆորնիայի նահանգի Սան Բերնարդինո քաղաքում սպանվել է առնվազն 14 մարդ, կամ ոտ 2 տասնյակ վիրավոր։ 3 տեղական ժամանակով ժամը 11-ին 3 զինյալներ ներխուժել են Սան Բերնարդինոյի սոցիալական ծառայությունների կենտրոն և կրակահերթեր արձակել այցելուների վրա։ Հանցագործները կրել են զինվորական հանդերձանք և զրահապատ բաճկոններ։ Մարդկանց գնդակահարելուց հետո նրանք փորձել են փախուստի դիմել ջիփ տեսակի արագաշարժ սպորտային մեքենայով։ Հանցագործներին հետապնդել են դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները։ Ահաբեկիչների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, ահաբեկիչներից երկուսը, մի տղամարդ և միկին, սպանվել են։ Սան Բերնարդինոյի ոստիկանապետ Ջերոդ Բուրգուենը հայտնել է սպանված հանցագործների անունները։ Սոցիալական կենտրոնում մարդկանց սպանդը իրականացրել են 28-ամյա Սայեդ Ռիզվան Ֆարուկը և նրա 27-ամյա կինը Տավշին Մալիքը, երրորդ կասկածյալին դեռ որոնում են։ Ֆարուկը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում։ Ազգականների փոխանցման ամուսիններն ունեին 6-ամսյա դուստր։ Ֆարուկը անցած 5 տարիների ընթացքում զբաղեցրել է Սան Բերնարդինոյի առողջապահության ծառայության բնապահպանության բաժնի տեսուչի պաշտոնը։ Հանցագործության դրդապատճառները այս պահին հստակ չեն։ 3 Ֆարուկը մասնակցել է սոցիալական ծառայությունների կենտրոնում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը, ինչ որ հարցի շուրջ մեկի հետ վեճի է բռնվել, զայրացած հեռացել է համալիրից և որոշ ժամանակ անց վերադարձել կնոջ հետ վրեժ լուծելու, երկուսն էլ մինչև ատամները զինված։ Ենթադրում եմ, որ նրանց գործողություններում կար հստակ ծրագիր, չեմ կարծում, որ նրանք պարզապես գնացին տուն ու զինվորական հանդերձանքով վերադարձան։ Մենք չենք կարող բացառել ահաբեկչության վարկածը, երեկ ասել է Սան Բերնարդինոյի ոստիկանապետ Բուրգուենը։ Երեկ Սան Բերնարդինոյում իսկական քաոս էր և խուճապ, ահաբեկված մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ոստիկանները բոլորին կարգադրել էին դուրս չգալ տներից, ըստ իրավապահների, հանցագործների մոտ եղել են նաև պայթուցիկներ։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
4-րդ իշխանությունը վերլուծում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի վերջին հայտարարությունը, հիշեցնելով նրա խոսքերը. «Եթե սահմանադրությունը չփոխվի, Սերժ Սարգսյանը ի վերջո նկատի ունի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կդառնա վարչապետ ու կշարունակի փաստացի ղեկավարել երկիրը, որովհետև իշխանության բոլոր լծակները նախագահի դաշտից կտեղափոխվեն դեպի վարչապետ»։ 4-րդ իշխանությունն այս մեջբերումից հետո հարցնում է. «Հասկանալի է, չէ՞, միտքը, իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվի, Սերժ Սարգսյանը կկատարի խոստումը և որևէ պաշտոն չի զբաղեցնի»։ Իրականում սա բլեֆ է, որովհետև եթե սահմանադրությունը չփոխվի և նախագահական ընտրություններում հաղթի ընդդիմության ներկայացուցիչը, բառացիորեն հաշված ժամեր անց այսօրվա ՀՀԿ-ից մնալու է մի գազել ժողովուրդ, ընդ որում Դավիթ Հարությունյանն առաջին թռնողներից է լինելու», գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրաստանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր վերլուծաբան Օլեքսանդր Պանֆիլովը 168 ժամ թերթին ասել է. «Հայաստանը չի կարող Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը լինել Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս քաղաքականության դեպքում. Հայաստանը վերջին տասնամյակում դարձել է ռուսական պրոպագանդայի զոհը և ցավոք սրտի ինքն իրեն միացրել է Ռուսաստանի տնտեսական գոտուն. Սակայն Հայաստանում տեսնում են, որ ավելի ու ավելի են շատանում քաղաքական ուժերը, որոնք Հայաստանի խնդիրը համարում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները»։ Ըստ հայկական ժամանակի Ռուսաստանի կողմից հակաթուրքական պատժամիջոցները զգալի ազդեցություն են թողնելու մեր տնտեսության վրա, և դա միայն ժամանակի խնդիր է։ Այլ հարց է, այդ ազդեցությունը կլինի դրական, թե բացասական։ Լրագիրը հրապարակել է հանուն իրավունքների կայքի հոդվածը, ըստ որի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հայց է ներկայացրել դատարան իրեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ փաստաբանների պալատի որոշման դեմ։ Ըստ հայցի, Վարոսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցումն ի սկզբանե եղել է անօրինական, քանի որ պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը կաշկանդված է եղել իր մորաքրոջ որդու դիմումի հիման վրա կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցում, ում հենց ինքն է աշխատանքի ընդունել։
Ֆինանսների նախարարի հաջորդ տարվա կանխատեսումների շուրջ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել։
Փաճետրան, պարզ ավելի ժողովրդական հարց եմ ուզում տալ. Ցենք ապրելու 2016 թվականին, ինչ սպասեն մարդիկ։
Հիմա աշխարհի զարգացումները այնպիսին են, որ մենք որնե պետք է կարողանանք պահպանել այն դիրքերը, ինչպես ապրում ենք 15 թվականին։ Այդ հարցը լուծելը արդեն իսկ բարդ խնդիր է, որովհետև տնտեսության զարգացման, աշխարհակաղակական երևույթները, ֆինանսական, բոլոր այդ հարցերի լուծում մենք պետք է կարողանանք այս ճգնաժամին դիմակայել։ Եթե մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես 15 թվականին ենք ապրում, գոնե 16-ին, գոնե վիճակը չվատանա, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ հարցեր լուծած կլինենք։ Եվ նաև պետք է միշտ մտածենք, որ հետագայում կարողանանք այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ ավելի լավ ապրենք, եթե նման ձգտումը չկա, նշանակում է։
Տնտեսագետները նշում են, որ արտաքին ազդակները 2016-ին դրական են ավելի, դրականի միտում են ունենալու։ Հայաստանի վրա այդ ազդակները չեն ազդելու արտաքին։
Անկեղծ ասած, ես չեմ ուզում բացասական մեսիջներ փոխանցել, բայց բոլոր դեպքերում տնտեսագետների դրական այդ զգացողությունը պետք է հիմքեր ունենան։
ԵՏՄ-ն ուրեմն արդեն մոտ արդպես մի տարի է, ինչ մենք անդամակցում ենք, ինչ արդյունքներ ունենք, կարող ենք ասել, որ մենք դրանից շահել ենք, թե հակառակը ինչ-որ դժվարությունների առջև ենք կանգնել։
Եվրասիական տնտեսական միությունից նստել սպասել, որ մենք պետք է շահենք, ես բազմիցս նշել եմ, ճիշտ չի լինի։ Ինքը բազմաթիվ լայն հնարություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր տնտեսվարողները, մեր երկիրը կարողանա դրանից օգտվել։ Ցավոք սրտի, իհարկե շատ հարցերում կարողանում ենք։ Մենք ավել մաքսաթուրքեր ենք ստանում միասնական օրինակ բաշխումներից։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։